Kamoliddin prezident kecha imzolagan farmon bilan tanishib chiqqan bo'lsangiz kerak, unga berilgan sharh bilan ham prinsipda mutlaqo yangi hujjat emas. Har holda hujjat o'zi yangi-yu, bu masalani tarixidan xabardor bo'lishingiz kerak. O'sha harakatlar strategiyasini loyihasi hukumat portalida e'lon qilingan. Endi o'zbekistonliklarni mutlaq ko'pchiligi bexabar qolgan bo'lishi mumkin, chunki 1300 qanchadir odamgina ishtirok etgan muhokamaga, lekin siz xabardor bo'lishingiz kerak. Kechagi farmonni nimasi sizga muhim ko'rindi yoki umuman hech narsasi muhim ko'rinmadimi?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha nuqtalar bor. Bu hujjatni Karimov davridagi aytaylik konsepsiyalar, dasturlar, strategiyalar bilan qiyoslasak ko'p narsa ma'lum bo'ladi. Agar e'tibor bersangiz, har 2-3 yilda Karimov davrida ham mana shunday katta-katta bir strategiyalar, dasturlar, konsepsiyalar nashr qilinardi va ularni hajmi mana bu strategiya, ya'ni harakat strategiyasidan jiddigina kattagina farq qilardi. Ya'ni Karimov hujjatlaridan ko'ra bu harakat dasturi, harakat strategiyasi hajmi anchagina kichkina va anchagina lokanish deyishimiz mumkin. Masalan, 2010 yilda Karimov tomonidan imzolangan, masalan, mana shunday hujjat bor. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. Mana bu yerda ham 6-7 katta yo'nalish belgilangan edi.
Hatto Karimovni 5 tamoyilini esladim, Mirziyoyevni 5 yo'nalishi aynan shu 5 bo'lgani uchun esladimmi?
Ha, yo'q, bu bilasizmi, 90-chi yillarning boshida 5 tamoyili bor edi. Umuman olganda Karimov bu tamoyillarga imkon qadar toki umrini oxirigacha sodiq qoldi. Chunki bu tamoyillarda davlatning avtoritarizmi to'laligicha aslida asoslangan edi. Ya'ni davlat bosh islohotchi degan bir tamoyil bor edi. Yoki siyosatdan ko'ra iqtisod ustuvorligi degan bir tamoyil bor edi. Ya'ni bularning hammasi davlat deganda hokimiyat nazarda tutildi va davlatning jamiyatdan, fuqarolik jamiyatidan va har qanday institutlardan mutlaq ustunligi e'lon qilingan edi va davlat deganda aynan ijroiy hokimiyati nazarda tutilgandi. Aytaylik, qonunchilik yoki sud hokimiyati emas. Demak, mana Shavkat Mirziyoyev kecha imzolagan o'sha harakat strategiyasida 5 yo'nalish berilyapti. Hop, birinchi yo'nalish davlat jamiyat qurilishini takomillashtirish, ikkinchisi qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimi islohotlari, uchinchi yo'nalish iqtisod, keyingisi ijtimoiy sohani rivojlantirish va to'rtinchisi xavfsizlik, milliy totuvlik va diniy bag'rikenglik masalalari. Agar e'tibor bersangiz, Karimov davrida har safar alohida fuqarolik jamiyati alohida belgilab ko'rsatilardi. Bu yerda fuqarolik jamiyati alohida belgilanmagan. Bu birinchi farqi. Xo'p, ikkinchisi jamiyat kutayotgan narsa amalga oshmayaptiki, demak, diniy masalalar aynan xavfsizlik bilan birgalikda kelyapti. Ya'ni bundan yangi hokimiyatning bir nima deysiz, yondashuvini sezish mumkin. Diniy erkinliklar xavfsizlik prizmasi orqali ko'riladi bundan keyin ham va imkon qadar diniy erkinliklarni nima deydi, nazorat qilish tendensiyasi saqlanib qolaveradi.
Kamoliddin, esimdan chiqib qolmasdan, shaxsan men uchun, balki tinglovchimiz uchun ham bir prinsipial savol. Hozirgina mana 5 tamoyilni esladik, Karimovni 5 tamoyilini. Va uni siz xarakterlab berdingiz, o'sha davlatni avtoritar xarakterini saqlash uchun xizmat qilgan dedingiz. Mirziyoyev shu harakat strategiyasi bilan o'sha tamoyillardan voz kechdi deyish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q. Agar mana bu asosiy bu fikrlarni oxirida aytmoqchi edim o'zimni xulosamni. Mana shu Karim, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning harakat strategiyasiga baho berib aytmoqchi edim, uni biroz ertaroq so'radingiz. Demak, Karimov davriga qaraganda Shavkat Mirziyoyevning mana bu hujjati anchagina sodda, anchagina lo'nda va ancha samimiy deyishimiz mumkin. Masalan, Karimov davridagi o'sha demokratiya degan so'z nisbatan ancha kam ishlatilgan. Lekin Karimov davrida ishlatilmagan so'zlar bir necha marta ishlatilgan. Inson huquqlari degan so'z atama bir necha joyda ishlatilgan. Lekin Karimov eng yaxshi ko'rgan so'z va eng yaxshi ko'rgan bir iboralar, masalan, fuqarolik jamiyati degan ibora bu yerda imkon qadar nimasam ekan, nisbatan kamroq ishlatilgan.
Endi o'sha demagogiyadan qochish uchun qilinganmi yoki bu Mirziyoyevni o'sha hayotiy siyosiy pozitsiyasidan kelib chiqqan narsami?
Menimcha o'ylayman, ikkalasi ham bor. Xo'p, ya'ni Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi, mana yuqorida ham savol berdingiz, xalqqa yuzlangan, xalqqa qaragan, demak, davlat bosh va asosiy islohotchi bo'lgan mo'tadil avtoritarizm shakllantirish. Ya'ni Karimov davridagi qattiq avtoritarizmdan xalq tomonga burilgan, lekin xalqni to'laqonli nazorat qilayotgan mo'tadil avtoritarizm deyish mumkin. Lekin, ya'niki bu yerda xalqni eshitish vazifasi qo'yilyapti. Davlat tomonidan Karim davrida bunday talab yoki bunday yondashuv mavjud emas edi. Hokimiyatni o'zi gapirardi, o'zi baho berardi va xalqni nimasamikin mutlaq eshitmas edi deyishimiz mumkin. Yangi hokimiyat aytayaptiki, mana shu yilni 2017-yilni inson manfaatlari va xalq bilan dialog yili deb e'lon qildik. 5ta tamoyildan kelib chiqib, har bir tamoyilga, har bir yo'nalishga bitta yil nomi qo'yamiz va shulardan kelib chiqib muammolarni hal qilamiz. Byurokratiya hazillashmasin. Bu bizning strategik yo'nalishimiz. Xalqni bundan keyin eshitishlaring kerak. Agarki buni populizmga aylantiradigan bo'lsalaring, boshlaring ketadi degan bir signal berilyapti. Ya'niki, xalqni eshitamiz, muammolarni, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilamiz, lekin xalqda to'laqonli demokratiya, erkinlik ular haqida gap bo'layotgani yo'q. Ya'ni aytay, bir so'z bilan aytganda, xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gap ketyapti.
Endi mana siz aytayapsiz, qisqa londa strategiya, qisqa londa dastur deyapsiz, lekin qandaydir bir
endi Karimovga nisbatan qiyoslaganda.
Umumiylik ko'rayapman-da, masalan, aytyapti. Hatto sharhida bundoq deyilgan. Sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish deyapti. Detallari berilgan emas. O'sha umumiy demagogiyaga o'xshab qolyapti-da. Qanday isloh qilinadi? Ayniqsa mana shu soha o'ta muhim. Menimcha kapitalistik formatni ichidagi sotsialistik soliqni saqlash sohasi o'sha sotsialistik formatda qolib ketgandek-da, zamonga mos bo'lmagan.
Xo'p, sizning savolingiz mutlaq o'rinli. Karimov davridagi retorikadan mana bu retorika kardinal farq qilmaydi. O'xshashlik taxminan 85-90%. O'xshashlik. Lekin jamoatchilik tafakkuridagi asosiy o'zgarish bu hokimiyat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan jamiyatdagi kutish holati. Ya'ni Karimov vaziyatning inqirozi ekanligini anglar edi, unga yangi tashabbus va yangi qonunlar bilan javob berardi, lekin odamlarning ongida, byurokratiyaning ongida hech narsa o'zgarmasdi, chunki o'sha hokimiyat o'sha Karimov. Karimovning moyilliklarini, hokimiyatning moyilliklarini jamiyat yaxshi bilardi va jamiyatning ma'lum bir qatlamlarda ijtimoiy kutish bo'lardi, qisqa muddatli, aytaylik yarim oy, bir oylik, lekin undan uzoqiga cho'zilmasdi. Odamlarda bu safar haqiqatda kutish holati mavjud, chunki hokimiyat o'zgardi. Va odamlarda aytaylik vaziyatni kuzatish holati bugun juda haddan tashqari kuchli. Ya'ni bu hokimiyat ham aldaydimi yoki bu hokimiyatning o'zgarishi haqiqatdan farq qiladimi degan narsa. Ya'ni retorikada kardinal farq mavjud emas. Endi nima uchun odamlarni aytaylik mana shu sog'liqni saqlash yoki boshqa masalalarga hokimiyatning bahosiga e'tibor beryapti? Mana e'tibor bersangiz, Shavkat Mirziyoyev aytdiki, tug'uruqxonalarda butun jarayon to'laqonli poraxo'rlashib ketdi. Pul bermasa bu chaqaloq nima qilsin? Farzand nima qilish mumkin emas degan bir baholarni beryapti. Ya'niki, oldingi hokimiyat bunday baho bermasa, aksincha Karim bir necha marta aytgandi, yaxshi vrachni xalq boqadi degan, ya'ni korrupsiyani to'yintiruvchi, yo'naltiruvchi bir bayonotlar edi. Yoki hamma davlatlarda korrupsiya bo'ladi degan bir necha marta Karimov aytgan gaplari bor edi. Lekin yangi hokimiyatning asosiy maqsadi, manfaati vaziyat jilovini qo'lida ishlagan holatda muammolarni yechimiga qaratilgan byurokratiyani nima deydi, ishga qo'yish, ta'minlash. Ya'ni byurokratiya ishlasin, butun mas'uliyat va butun aytaylik yuk faqatgina o'sha markaziy hokimiyatga tushmasin. Hamma davlat organlari ertalabdan kechgacha o'sha ijtimoiy birinchi o'rinda iqtisodiy muammolarni hal qilsin degan yondashuv. Ya'ni O'zbekistondagi islohotlar bilan prezidentning manfaati bu yerda kesishyapti. Bu yerda populizm qilmayapti, prezident bu yerda populizm qilmayapti, chunki u o'sha siyosiy islohotlar, inson huquqlari va liberallashtirish, siyosiy liberallashtirish haqida gapirayotgani yo'q.
Demak, sistem o'zgarishlar qilish niyati yo'q prezident Mirziyoyevni. O'sha nazorat bilan nazorat bilan, hayfsan bilan, dakki berish bilan, tergash bilan jamiyatni o'nglamoqchi. Shundoqmi?
Bunday deyish hali erta, bilasizmi? Endi hokimiyatning kun tartibidagi birinchi, ikkinchi, uchinchi tartiblardagi turgan masalalar ijtimoiy, iqtisodiy masalalar. Lekin ma'lum bir etapdan keyin, aytaylik 2 yil, 3 yildan keyin mana shu muammolarni, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni ham ma'lum bir siyosiy erkinliklarsiz, demokratik mexanizmlarsiz, ya'niki ommaviy axborot vositalariga erkinlik bermasdan, sud hokimiyatiga erkinlik bermasdan bu muammolarni to'laqonli hal qilib bo'lmaslik bo'lmaydigan bir fallaga keladi. Ana shunda yangi hokimiyatning haqiqiy yondashuvi ma'lum bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev davrida to'laqonli bir demokratik davlatga aylanishiga ishonmayman. Menimcha bunga ko'pchilik ishonmaydi. Sababi bu faqatgina prezident bilan emas, butun byurokratiyaning siyosiy madaniyati, zihniyati va jamiyatning imkoniyatlari va resurslari bilan bog'liq. Demokratiya qachonki to'laqonli bemalol ishlaydi, qachonki jamiyatda butun xalq yoki butun bir davlat jamiyatga yetarli bo'lgan boylik yarata olsa, undan keyin mana shu boylikni taqsimlash uchun qo'shimcha demokratik mexanizmlar kerak bo'ladi. Lekin dunyoda yagona bir kambag'al davlat va demokratik davlat borki, bu ham bo'lsa Hindiston va bu ham bo'lsa uning tarixiy madaniyati bilan bog'liq Hindistonning. Qolgan aytaylik kambag'al davlatlar, mana jumladan Qirg'iziston ham, hammasi aytaylik 8-10 yilda, uzoq bilan 15 yilda avtoritarizmga yoki qattiq diktaturaga qaytishgan. Va hokimiyatning Mirziyoyevning oldiga qo'yayotgan masalasi demokratiya emas, avtoritarizm doirasida muammolarni effektiv hal qiladigan, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qiladigan siyosiy tizim yaratish. Lekin siz to'g'ri masalani qo'yyapsiz. Ya'ni mana shu masalalarni hal qilish uchun majburlov mexanizmlari bugungi kunda ustuvor qolyapti. Ya'ni o'sha markaziy hokimiyat, prezident ma'muriyati va aynan shaxsan prezident asosan majburlashga, mahrum qilishga qaratilgan hokimiyatni amalga oshirish vositasidan ko'proq foydalanyapti. Mana bu aytaylik bu Karimov davri bilan Mirziyoyev davrini to'laqonli birlashtirib turuvchi holat.
Kamoliddin, prinsipda men sizga hozir bermoqchi bo'lganim so'nggi savolga javob berib bo'ldingiz. Sizning so'zlaringizdan kelib chiqqan savol, keling baribir o'sha savolni beray. Boyagina aytdingiz, xalqda kutish bor dedingiz va bu hokimiyat ham bizni aldamasmikin degan savol bor dedingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Sizda ham bor-da o'sha savol, o'sha xalqning bir qismi bo'lganingiz uchun.
Shunday, ya'niki men ham hamma qatori yangi hokimiyatni kutyapman, ya'ni kuzatyapman.
O'sha savolga javobingiz qanday? Siz o'zingiz yoki sizni hokimiyat aldab qo'ymaydimi?
Endi buni faqatgina ma'lum bir muddatdan keyin javob berish mumkin bo'ladi. Bugun agar javob beradigan bo'lsak, yoki tendensiyozni javob bergan bo'lamiz, ehtiroslarga berilgan holda yoki asossiz javob bergan bo'lamiz. Chunki hokimiyat almashganiga, Karimov ketib, yangi hokimiyat kelganiga va yangi hokimiyat saylovlari orqali tasdiqlanganiga hali 2 oy endigina bo'lyapti. Va o'ylaymanki, yangi hokimiyatga imkoniyat berish kerak. Uni imkon qadar o'sha demokratik islohotlar, ijtimoiy, hattoki ijtimoiy iqtisodiy yo'nalishdagi islohotlarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman va yangi hokimiyatning mana shu yo'nalishida, jumladan keyingi etaplarda ham bir tomondan uni qo'llab-quvvatlash kerak va ikkinchi tomondan uni yo'naltiruvchi ma'lum bir o'rtamiyona bosimlar ham albatta bo'lish kerak. Chunki hech bir holatda hokimiyatga to'laqonli ishonish kerak emas. Hokimiyatni tegib turuvchi, unga bosim o'rnatib turuvchi, unga konstruktiv zo'riqish hosil qiluvchi institutlar bo'lgandagina hokimiyat doimiy xalqning ehtiyoj va xohishlarini amalga oshiruvchi hokimiyat bo'ladi.
Kamoliddin, suhbat uchun katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.